Goeiemôre en welkom en ook 'n spesifieke welkom aan al die besoekers. As jy dalk vanoggend hierso vir die eerste keer is, dan wil ek vir jou sê jy's vir ons kosbaar. Jy's kosbaar vir die Here. So jy's so kosbaar. Ons wil sommer vir jou vra dat jy net miskien jou hand opsteek en ons wil vir jou 'n klein pakkie gee. So miskien voel jy nou 'n bietjie geïntimideer, maar as jy vanoggend hier vir die eerste keer besoek, steek gou jou hand op, maar Lies daar agter wil sommer net vir jou 'n kaartjie uitgee wat jy kan invul en dan net weer vir ons teruggee. Ons sal graag vir jou beter wil leer ken. Enige iemand wat vanoggend vir die eerste keer hier besoek, baie lekker om jou hier so te hê. Maar Lies gaan gou hy het al een. OK, wel pragtig, die stelsel werk. Dit is ook goeie nuus. So ons wil net nie hê hoe sê hulle we count everyone because everyone counts. Jy weet, so elke persoon maak saak en ag, dis maar net ons hart om vir jou welkom te sê en bietjie meer van die kerk te vertel en wie ons is en wat ons doen. So baie welkom. Ek dink iemand het nou gepraat van 'n somersoggend of iets in daai lyn. Ek kan nie onthou wie dit was of daarna verwys nie, maar dit voel vir my of hierdie somer vir ons heeltemal te vinnig verby is. Dit voel of die kinders nou die dag nog 'n bietjie wou geswem het en nou lyk dit vir my of dit alweer besig is om koud te raak. Maar nogtans, is lekker om hier te wees en altyd lekker saam met julle te wees en die bekendes en die wat ons gereeld sien en almal van julle. So ons is op die oomblik besig met 'n reeks. Julle sal sien hierso, ons is besig met 'n reeks van 5 boodskappe wat ons gaan deel. Pastoor Jaco van Rooi en het laas week het hy 'n bietjie verwys en ek gaan na die Engels 'n paar keer verwys vanoggend. Love is to go. Ek wil julle regtig uitnooi. Ons het so 'n klein kaartjie wat amper soos 'n tipe van 'n boekmerkie lyk, het ons vir julle uitgedeel laas. En as jy hom dalk gemis het of laasweek dalk elders in die land was, miskien was jy nog 'n bietjie op vakansie, dalk is jy nog steeds op vakansie. Yes, dan moet jy dan bevoorreg wees. Een, dit moet dan lekker wees, né? So maar ons wil regtig vir jou uitnooi, gaan kyk bietjie kontak vir my of vir Marlies of iemand, gaan luister na die boodskap wat Jaco gepreek het. Hy het, soos ek sê, hy het gepreek oor love is to go. Ons is ook besig met 'n groter tema van where is the love? Waar is die liefde en hoe lyk die liefde? En soos ek sê, oor die volgende 5 weke gaan ons bietjie daaroor gesels en ek deel vandag of praat en gesels so bietjie oor die tweede gedeelte en dit is love is to know. Liefde is ook om te weet en ons gaan nou 'n bietjie stil staan daarby en soos julle baie mooi in die tema kan sien, ek gaan hom nou nie daar, ek het hom nou nie daar opgeplak nie. Hy is hierso vir die van julle wat miskien hier agter kan sien nie. Love is to go, hierso is love is to know. Dan bly daar nog 3 kies oor. So party van julle kan dalk raai wat hulle gaan wees of dalk weet julle reeds of dalk het jy geen idee nie. So baie goeie hoe sal ek sê bietjie 'n bemarkingsoogpunt kom kyk asseblief ook na daai volgende 3 en kom luister want aan die einde van die dag of aan na die laaste preek of al 5 boodskappe dan dan hoop ek kon ons die prentjie vanuit God se woord meer vir jou en vir my ingekleer het en om te verstaan hoe God se liefde lyk en hoe die liefde lyk en waar die liefde is en waar ons daarvoor moet soek en klippe omdop en versies lees ensovoorts. So ek sê vanoggend love is to know en weet jy dit is iets wat vir my baie na in die hart lê. Dis iets wat vir my belangrik is en ek dink baie van julle sal met my kan saamstem. Ja, mense, ek dink hoe meer en beter ons vir God leer ken, bereik ons nie so seer 'n punt wat ons kan sê, jene nou ken ek vir God en ek weet alles en jy weet nou kan ek maar net daar bly staan nie. Ek dink dit is baie meer 'n geval van elke jaar of 2 of 5 het ons gegroei in die Here en dan kom ons op 'n punt en dan wil ons eintlik sê, jene Here, maar daar's eintlik so baie wat ek nie weet nie. Wie van julle stem saam daarmee, né? Wat ons net so, ek meen, ons kan net op ons rug in die woestyn gaan lê en na die sterre gaan kyk en God se skepping en ons sien in Romeine 1 hoe God daar sê hoe hy ons deur die skepping hoe hy homself openbaar en hoe hy hom vir onsself kom wys en baie van ons sien dit so mooi raak en dit kom praat met ons harte. En dit is regtig kosbaar. So ek dink dit is so belangrik dat ons in ons eie lewens in die preekstoel hierso by ons huise, miskien as jy die pa in die huis en jy vat God se woord en jy amper sê ek onderrig jou vrou. Eers dit sal 'n harde woordjie wees daar. Nee, Chris, hoekom lag jy daar? En jy's dalk die pa en jy hou stilte tyd saam met jou gesin en jou kinders en dat ons God se woord reg oordra. Dat ons nie dit skeef aanbied of 'n foute daarmee maak nie, maar dit moet ook nie 'n vrees vir ons wees om oor God se woord te praat nie, want dan gaan ons ook seker nie baie sê nie, want ons hoef nie doktersgrade en meestersgrade in teologie te hê om vir God lief te wees. En ek onthou, ek was nog 'n jong pastoor en daar kom enige 'n pastoor van Suid-Afrika by ons preek, 'n ou wat ek goed ken, ou Ras van die kerk, en ek gesels lekker met hom en vra vir hom vrae, en ek is redelik jonk en nuut in die bediening, en ek sê vir hom, maar ene Ras, jy weet, baie keer, jy weet, elkeen van julle wat al die woord van God gelees het in die Bybel, en dan sal ons weet, daar's nogals baie daarin om te weet, nê, daar's regtig 'n klomp, en ek vra vir hom nou, jy weet, hoe sal ek nou weet as ek dalk goed verkeerd preek, of dalk goed sê wat nie reg is nie, en hy kyk so en hy sê vir my, toe maar moenie worry nie, dit sal hy nie vrugte wys. Okay? As jy jou gemeente verkeerd leer, dan sal die vrugte verkeerd wees. En elke pa, elke persoon van ons, wat as ons God se beeld of God se woord, miskien deur 'n skewe hoek of 'n invalshoek probeer lees of verkondig, dan gaan die vrug verkeerd wees. Nee? En daarom sien ons, wanneer ons God se woord lees en leef, daai vrug kom verander ons. En dit is so kosbaar, so ek vertrou vir goeie vrug in elkeen van ons se lewens, en ek weet een keer het ook iemand in Windhoek kom preek, en hy sê toe die oggend, maar weet, hy het ergens in die woord gelees dat die wat onderrig of die teachers sal harder geoordeel word, so hy is maar net 'n ou wat hier 'n boodskapie bring, jy weet, so partykeer wil 'n ou so onder die radar deurglip en net sê, Here, ek wil so 'n paar goedjies hierso sê, en jy weet, so fyn skrifie onderaan, maar jy weet, as ek iets verkeerd sê, dan is dit nie my skuld nie, en weet julle, ek sal so ver gaan om te sê dat miskien of dit uit die preekstoel of in 'n klein groep is of by die huis of daar wat jy iemand van die Here vertel, daar glip partykeer 'n ding deur. Ek glo in die meeste gevalle onwetend of so wat ons dalk vir iets vir iemand sê, iets van God vertel en miskien die kat so 'n bietjie in die stert beet het, wat ons miskien iets nie heeltemal reg het nie en regtig met 'n goeie oortuiging het bedoel. Maar daar's geen verskoning vir ons se vandagse lewe om nie goeie teoloog te kan wees nie. Want weet julle, ek dink vandag is daar, en julle sal met my saamstem, daar is meer as ooit tevore bronne en hulpbronne en vertalings van die Bybel in tale en in soveel goed wat ons op die internet kan lees, beskikbaar vir elkeen van ons om te groei in God se woord. Ek dink die moeiliker deel is soms om te besluit wat vat ek en wat los ek. Okay? Ek meen, ons kan nou vinnig 'n toetsie doen vir oggend en vra wie van julle het hoeveel boeke? Ek praat nie net van die Bybel nie, maar ander boeke oor God se woord ensovoorts gelees, en die regtige scholars daar buite sê vir ons, as elke Bybel vandag totaal vernietig moet word, totaal verbrand moet word, dan sal ons die hele Bybel kan saamstel en kan oorskryf in dit wat in ander boeke aangehaal is. Want daar is nie 'n sinnetjie in die Bybel wat nie ergens in een of ander, kom ons noem dit meer algemene boek, nie na verwys word nie. Die Bybel is van hoek tot kant en agter, voor tot agter ensovoorts. Ergens is daar 'n boek geskryf oor gebed of oor vas of oor spreek in tale of wat ook al dit mag wees. So, ek is baie passievol oor hierdie tema en ek gaan regtig probeer om in ons tyd te bly vir oggend. So, ek lees eers vir ons, ek wil vir ons lees vir oggend uit Matteus 4, Matteus hoofstuk 4, en dit is sommer lekker daar aan die begin waar Jesus loop en sy disippels roep, 'n stukkie wat nog altyd vir my belangrik was en nogals vir my interessant was, want dit laat my ook met 'n paar vrae. Matteus hoofstuk 4 van vers 18 tot 22, en ek sien julle kan daarom daar sien ook. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas. Hulle was besig om 'n werpnet in die see uit te gooi, want hulle was vissers van beroep, vissermanne. Hy sê toe vir hulle, kom hier, kom saam met my, en ek sal julle vissers van mense maak. Hulle het dadelik die nette gelos en hom gevolg. Toe hy daarvan verder gaan, toe sien hy twee ander broers, Jakobus, 'n seun van Zebedeus, en sy broer Johannes. Hulle was in 'n skuit, saam met hulle pa, besig om hulle nette reg te maak. Jesus het hulle geroep, en hulle het dadelik die skuit en hulle pa verlaat, en vir Jesus gevolg. So ek kan nou aan die prentjie dink, Petrus en Johannes, ouens wat later deel van die binnekring van Jesus sou geword het, die ouens hier naast aan Jesus. Hy kom roep hulle daar. Hulle is daar besig nette uit te gooi en hulle is vissermanne, ouens wat met hulle hande werk daar in die son en hulle is maar besig seker met alledaagse praatjies. Chris, hoe gaan die vangs lyk? Gaan ons 'n mooi grootte vang? Gaan ons enetjie huis toe vat en lekker vir almal 'n visie braai vanaand, ook 'n bietjie geld verdien, soos ek sê, hulle was vissermanne van beroep. En hulle is nog hier met hulle alledaagse take besig. Nie kom Jesus verby en hy kom roep hulle. Nou ons het nie ek het so tydjie terug toe sit en toe dink ek vir myself maar ek wonder hoekom het Jesus nie net 2000 jaar later gekom nie. Dan kon ons om daai manne daar agter, Richard en die ouens daar wat die video's maak, dan kon ons om in HD, full HD en full HD 4G en wat se allerhande dinge kon ons alles afgeneem het en ons sou daai prentjie presies kon gesien het. Ons sou die woorde kon gaan aflaai het en Jesus se kruisiging en die dood ensovoorts. En ek meen dit sou tog geskiedkundig vir die ouens wat miskien 100 of 500 jaar na ons van baie waarde gewees het om die video en die DVD en al daai goed te kon kyk. Maar God het presies geweet wanneer hy sy seun wou gestuur het. Want sien, as Jesus elke 50 jaar moes verskyn het en weer gekruisig word, dit sou tog nie sin gemaak het nie. Maar sien, daar's altyd 'n geloofsaspek aan dit wat ons in die woord sien. Ons sal nooit daarvan kan wegkom om soveel feite te hê en te sê geloof maak nie meer saak nie. Alles wat ons in die woord lees, moet ons geloof ook tog beoefen. Is dit nie waar nie? En hier kom Jesus en hy roep hierdie ouens en ons sien in die woord dit sê vir ons, hulle het hom dadelik gevolg. Nou as ek net na die prentjie kyk, as ek net luister na dit wat ek voor my sien, dan dink ek soos, "Sjoe, as iemand my vinnig kom roep en hy sê, hoorie, daar's 'n huis wat afbrand, daar's iemand wat nou in die hospitaal lê, hardloop, kom daar uit." Hey, ek sal ook alles los en gaan. Maar wat moes hulle verstaan het onder vissers van mense word? Ek meen, dit maak tog nie sin nie. Dit maak tog nie sin nie. Wat het Jesus regtig bedoel? Hulle was daar besig met hulle alledaagse goedjies. Jesus kom roep hulle, hulle volg hom en daar sien ons daar van daar aan het Jesus se bediening ook begin. Ek wil vanoggend gaan net een skrifgedeelte eintlik wil ek in diepte behandel. Ek sal vir julle aan die einde sê hoekom. Maar as ek hierna kyk en ek kon vandag na Petrus of Johannes toe gegaan het en ek kon vir hulle gevra het hierdie man wat julle volg. Hierdie man en sy missie, dit wat hy sê hy gaan doen ensovoorts ensovoorts. Verduidelik vir my hoe julle dit sien. Verduidelik vir my wat julle hierom verstaan, wat dit vir julle beteken. En ek dink Petrus is 'n man wat sommer vinnig opgetree het. Ek dink hy was, dit lyk of hy 'n redelik impulsiewe ou was, okay? Hy het sommer vinnig gedoen, oor afgekap, op die water geloop. Hy was 'n man wat nie te lank gedink het en het net gedoen, maar dit was ook tot sy voordeel partykeer. En ek dink Petrus het daar opgestaan het en hy sou begin praat het. Party van ons vat 'n tydjie voor ons praat. Ander kyk op my huisgesin, ander praat baie, ander praat onophoudelik. Okay. En dis is die Here elkeen van ons gemaak het. En as ons vir Petrus se gevra het, verduidelik het vir ons en hy sou vir ons 'n prentjie geskets het. En weet julle as ons dan 'n onthou Jesus se bediening was rofweg 3 jaar gewees. As ons dit bietjie aanspeel en ons gaan hierso na Matteus 16 toe waar Jesus vir Petrus vra, soos Petrus, sê jy nou vir my? Dis wat die mense sê en julle ken daai skrifgedeelte Matteus 16 vers 15 en aan. Wie is ek? Wie sê jy is ek? En daar kom gee hy die antwoord en hy kom sê Jesus, jy's die seun van God. Jy's die seun van God. Jy kan self die skrifgedeelte gaan lees. Ek dink hy sal daarbo ook wees. Ek haal dit sommer nou net so vinnig aan. Petrus se verstaan en sy openbaring van God en van Jesus, hierdie man saam met wie hy geloop het, wat ook terselfdertyd God was. En ek het 'n vermoede, hulle het nie 'n benul gehad van wie Jesus regtig was nie. Ek dink nie hulle toe hulle begin volg het. Ek meen, toe die een wonderwerk na die ander gebeur en die siekes word genees en geeste word uitgedryf en dooies word opgewek, moes hulle seker ook gesit en gedink het, "Sjoe, wow, kyk wat gebeur hier voor ons oë." En hierso in Matteus 16 kom Petrus met 'n soveel dieper openbaring met soveel meer kennis. En hy kom verduidelik en sê vir ons presies wie Jesus is. Petrus se lewe gaan aan en ons sien vroeg in Handelinge staan Petrus op en hy preek die woord. Okay, Petrus het 'n paar foute en 'n paar laagtepunte gehad en ons gaan nie daarna verwys, dis nie nodig vanoggend nie. Maar hy staan daar in Handelinge, vroeg in Handelinge op, gevul met die Gees en hy preek die woord kragtig. Nou, wie van julle was al by 'n diens of 'n saam byeenkoms van Christene waar ongeveer 3000 mense hulle lewens vir die Here gee? Ek was nog nie. Miskien, ek dink die enige pastoor of dominee predikant in hierdie dorp het al daai voorreg gehad. Ek weet nie, miskien is ek verkeerd. Maar dis nie goed wat ek elke dag of sommer weekliks in Namibië sien gebeur nie. Okay? Dit gebeur wel. Gaan kyk na Reinhard Bonke en die ongelooflike salwing wat God op sy lewe gesit het en waar daar letterlik honderde duisende mense by tye tot openbaring kom. Maar die Petrus wat daar vir Jesus begin volg het, en ek dink maar nie veel geweet het van hierdie man wat hy net begin volg het nie, wat ook God was. Na die Petrus wat gesê het, Jesus, jy is die Seun van God. Jy is die Almagtige. Daai openbaring, na die Petrus wat daar gaan staan en een van die disippels is, een van die sterk leiers in die vroeë kerk, 'n ongelooflike in ons taal altar call doen, 3000 mense, Petrus was seker net so groot geskrik oor wat nou hier voor hom gebeur. Na die man wat 1 Petrus en 2 Petrus die boeke hier meer aan die agterkant van die Bybel gaan skryf het. Ek dink Petrus het soveel gegroei, sy kennis, dit van wie Jesus is, dit van wat Jesus gedoen het. Hy het soveel gegroei. Johannes was saam met hom gewees en ons sien die evangelie geskryf volgens Johannes. Ek dink as Johannes wat daar ook vir Jesus begin volg het, want hy het vir Openbaring ook geskryf. Nou ek het groot geword in daai tyd. Nou ek dink Jaco het ook 'n tydjie terug daarna verwys. Jy weet die stories wat ons vertel en die figure na waartoe ons verwys gee seker baie weg van die tyd waar uit ons kom. Nou toe ek 'n laaitie was, het ons gepraat van 2 tot 18 flieks, né? Onthou julle, Johan, dis hoe nou ek weet nie, jy kon seker as jy 1 was of 0 was kon jy die fliek kyk en hier ergens tussen 2 en 18 nie. Maar mense, ek dink Openbaring was amper in die kategorie van 2 tot 18 fliek. Het jy al Openbaring gelees? Hollywood sal skrik. OK. Dit wat Johannes daar aan die begin, toe hy vir Jesus begin volg het, dit wat hy van die koninkryk van God, dit wat hy verstaan het, dit wat hy van hierdie man wat hy volg, die kruis, die feit dat Jesus opgestaan het, yes, dit moes vir hulle 'n ongelooflike impak op hulle lewens gehad het. Net soos dit op ons lewens 'n geweldige impak het. Tot daar wat hy hierdie openbaring kry daar op die eiland, daar op Patmos, en God vir hom hierdie, hoeveel, 20, 22 hoofstuk, ek is nou nie seker nie, in openbaring vir hom kom wys en hy het neerskryf. Waardeur moes hy gegaan het? Wat moes hy ervaar het? Een ding kan ek vir julle sê, die Johannes wat dit geskryf het, en Johannes wat vir Jesus in Matteus 4 begin volg het, ne, is hier dieselfde mens nie. Hulle het soveel meer gesien, soveel meer ervaar. En weet jy, as ek die woord lees, en ek begin hierso by Matteus, en ek kyk Matteus 4, Jesus' bediening, en hoe die Bybelse narratief of story ontvou basis, dan weet ek, dat dit die Jesus wat hulle daar begin volg het, ek wil amper sê, hulle het nie 'n clue gehad van wie Jesus regtig was nie, maar hulle het hom gevolg. En ek weet en ek kan dit vanoggend sê, dat by Petrus en Johannes, dat almal van hulle het later besef, sjoe, daar is soveel meer. Daar is soveel meer aan die Vader, Seun en die Heilige Gees. Daar is soveel meer aan Jesus se bediening. Dit wat hy gedoen het, dit wat hy gesê het, dit wat hy geprofeteer het en gaan waar word, dit wat in die Ou Testament alles opgeskryf is en na Jesus toe wys. Ongelooflik. En mense, ek vanoggend is ons hierso en ek glo die meeste van ons volg vir Jesus. En ek wil in dieselfde asem sê, ek glo baie van ons, soos ons vir Jesus volg, is ook besig om te ontdek dat daar soveel meer. Daar is soveel meer. Hierdie tema waarmee ons vanoggend besig is, love is to know. Liefde is om te weet. Ek glo nie dat enige iemand wat besig is met regte en korrekte Bybelse teologie leer meer en weet meer, maar is minder lief vir God of die mens nie. Is dit nie so nie? hoe meer ons leer, hoe meer ons weet. En ek sal vanoggend sommer my troefkaart baie vinnig speel. Ek staan vanoggend hier en is vir my lekker om te preek en met julle te gesels eintlik. Ek wil nie en kan nie vir jou manipuleer vanoggend of vrees saai wat ook al sê en jy moet meer weet en jy sal meer weet en jy gaan meer weet en as jy Johannes jy hierdie jaar meer weet hier dan vat ons jou lidmaatskap en ons skeer hom op en as jy dit nie het nie mag jy nooit dit word nie of enigiets. Dit sal tog nie sin maak nie. Dit is tog nie hoe dit werk nie. Maar ek kan uit my eie hart en my eie ervaring vanoggend deel en net sê hoe meer ek vir God leer ken en waar leer ons vir God? God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Waar leer ons vir God? Ek dink die twee Johannes hoofstuk 1 en Romeine hoofstuk 1 is twee sleutels daar. Want in Johannes hoofstuk 1 sien ons dat die woord het mens geword en hy het tussen ons kom lewe en Jesus sê vir ons hy is die woord. Okay? As ons die woord lees dan sien ons vir Jesus, né Chris? Amen. Dankie dat ek met jou kan praat vanoggend. Okay? En in Romeine hoofstuk 1 daar vers 18 tot 20, 21, daar sien ons dat God sê, luister, daar in die skepping, in my liggaam, in die son, in die maan, in die sterre, in die grond, in die goggaatjies, in die woestyn, hierdie lewende woestyn rondom ons, daar is lewe, daar is 'n Godse hand, wat ons kan sien, ne? In die seisoene, in so baie goed, daar sien ons vir God, daar openbaar God, en hy kom wys vir ons goed, van homself, so jy kan na die skepping rondom jou kyk, as jy na jou liggaam kyk en die werking, ek is een van ons wat glo dat God ons geskape het, want die Bybel sê so, en wanneer ons sy woord vat en ons lees en ons leer, dan kom openbaar God vir ons wie hy is. So ek sê, ek kan nou sekere taktieke en dinge kan nou probeer, maar die hart van enige pastoor glo ek, is primêr, dat sy mense wil groei. Groei in hulle kennis en wete en openbaring van God. Want sien, daar's 'n plek waar ons baie kopkennis kan hê en miskien baie van die woord of van teologie kan weet, maar ons harte kan koud wees. Ons harte kan ver wees. En dan is daar miskien 'n plek, baie keer in 'n jong Christen vir al sy lewe, wat jou hart warm klop vir die Here en jou liefde. Want jy besef nou net, jy is niet gemaakt, jou sonde is vergewe en jy kry die absolute openbaring. Maar jyne, jou kennis is net so vlak. Melk is waarmee jy besig is. Ne? En ek sê dit reguit en eerlik vanoggend, dis hoekom ek het nie vanoggend 'n teacher, 'n onderwyser hoedjie op nie. Ek het 'n pastoor hoedjie op. Ek het 'n hoedjie wat vir my sê, vir my gesin en my kinders en my vrou sê, en vir elkeen van julle, leer vir God ken. Spandeer tyd om vir God te leer ken. Want sien, jy kan vanoggend na my toe kom na die kerk diens en sê maar my hart voel nie lekker nie en daar's probleme en hy voel koud en ek's miskien kwaad vir God of dit of dat of wat dit ook al is. En ek kan vir jou bid en vertrou dat die Heilige Gees goedjies kom nuut maak en kom verander. Maar as ons vroeg hier in die jaar kom praat en ons sê dat liefde is ook om te weet en te leer. Né? Daar's net een manier, en dis maar die harde manier op 'n manier, is dit nie? Ek dink is Benjamin Franklin wat gesê het, if you fail to plan, you plan to fail. En ek sien nou vir jou, uit my eie ervaring, van die kere wat ek het reg en verkeerd gekry het, as jy hier lekker vroeg in Januarie vir jouself sê, ek het 'n boek of drie gekoop, en ek het 'n plan of twee, en dit is my route, hoe ek meer van God gaan leer ken. Dan kan jy aan die einde van die jaar kom en sê, wel, dit het tot 'n mate gewerk, ek moet bietjie vroeër opstaan, ek moet bietjie later gaan slaap, ek moet bietjie meer doelgerig werk. Maar as jy besig is met 'n klomp dinge, en jy hoop hierso tussen die mengelmoes van alles in die lewe wat ons besig hou, en jyne, mense is besig. Ek is te bang om te vra wie sy besig is. Huh? My pa 12 jaar terug afgetree en as ek hom bel, Jesus, hy is besig. Jy weet, hy sê vir my, moet op Dinsdag die drom uitsit. Dit hou hom. Jy weet, en Woensdag moet hy die hond kos gee. Daar's dinge wat ons elkeen besig hou en miskien is elkeen van ons in 'n verskillende tyd van ons lewe en besig vir die 15-jarige en besig vir die 40-jarige en die 70-jarige is dalk nie dieselfde ding nie. Besig vir ouens met verskillende temperamente en persoonlikhede en karakters is dalk nie dieselfde nie. Ek kyk na ouens wat 3 uur in die nag opstaan en werk en dink ek, "Joh, ek is een van hulle nie." Ek ken sulke mense. Daar is sulke mense. Prys die Here vir sulke mense wat dokters en verpleegsters en brandweermanne en polisie en wie ook al kan wees. Maar die belangrike ding wat ek vanoggend vir ons kan sê is as jy hierdie jaar vir God wil beter leer ken. Ja, deur kerk en deur klein groep en 'n klomp plekkies gaan jy so half by default 'n bietjie leer. Maar as jy doelgerig vir jouself 'n plan uitsit en sê dit is my roete, dan gaan jy die vrug pluk. En ek kan vanoggend vir jou belofte maak, want die woord gee dit vir ons. Hoe meer jy van God leer ken deur sy woord en dit lees. Okay? Want sien, hierdie is nie net 'n geskiedenisboek nie. Okay? Daar's lekker baie geskiedenis ook aan. Maar die woord is lewendig, né, Karen? En dit verander ons. Dit verander ons harte soos ons dit lees. So ek kan vir jou sê vanoggend, dit wat jy saai, gaan jy maai. Die tyd wat jy insit om van God te leer, om 'n teoloog te wees, jy sal die vrugte daarvan pluk. Amen. Dis waarvoor ek gewag het, né? Een man wat dit al reg gekry het. Kan nou sê amen. Dit is so, né? Dit is 'n feit, dis 'n realiteit. Ons kan elkeen getuig daarvan. Ek wil vinnig na Efesiërs 4 verwys, Efesiërs 4 van vers 17 tot 18. En ek dink hierso hou Paulus nie terug om vir ons te verduidelik hoe elkeen van ons gelyk het voordat ons by Jesus uitgekom het nie. Met Efesiërs 4 vers 17 tot 18. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Efesiërs 5 hoofstuk 5 vers 7 en 8. Met sulke mense, dis daai heidene, met sulke mense moet julle niks te doen nie. Pas op nou vir die konteks daar. Vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van lig. Oké. Okay. En hierso praat Paulus net so en hy kom sê vir ons luister, toe julle nie die Here geken het nie, toe julle nie vir God gevolg het nie, was julle hardnekkig en julle was stram en julle harte was vol duisternis en julle was in die donker. En eers het en hy skryf hierso in 'n gemeente, het julle Christene geraak. Is julle wedergebore. Die lig het spreekwoordelik aangegaan en julle is nou in die lig. So moenie soos daai ou mens leef nie. Maar wat hy terselfdertyd vir ons sê, is hoe lyk iemand wat nie vir God ken nie. En so ek sê, Paulus hou nie terug hierso nie. Gaan lees weer 'n bietjie, hy is baie reguit en hy is baie duidelik. Okay. En mense, die realiteit, as ons na daai tema gaan kyk, is dat party word van ons word dalk bietjie meer as ander in 'n Christen kultuur groot, of in 'n Christen huishouding, wat ons bietjie van God weet, bietjie van sy gebod, en ons goeie ouens soos Willie, hulle leer vir ons bietjie by die skool van die Here, en as hulle aan die kantoor kom sit, dan preek hy ook 'n bietjie, of my vrou Maritza, as jy jou hare sny, kry jy sommer 'n preekie ook saam met die koffie, en al die tipe goed, as jy jou kar reg maak by Chris, of jy gaan na dokter Mark of Christine toe, of na wie van julle toe, dan kry jy ook die evangelie in, en jy kry die woord in, tot 'n mate. Maar, ek sê dit duidelik vanoggend, elkeen van ons skop op 'n gelyke plek af, en daai plek sê, zero wete van God. Ok, daar is die babietjies en kleinkindertjies, wat geprogrammeer is, om God en sy woord, hier so ergens met 'n flash disk te gekry het nie. Ok, ja, ons maak ons kinders en God se wee groot, en dit is 'n Bybelse beginsel. Maar, daar is 'n plek, soos ons na die lig toe gaan, soos ons gered word, 'n nuwe mens word, en een van die lekkerste goed, en ek hoop hier is 'n plek waar ons amen kan sê, is wanneer daai tyd wat ons by die Here uitgekom het, dan is ons die, baie maal of partykeer, is ons seker die verliefste op God. Is dit so nie, Steffie? Daai tyd wat hy, my studies en my geld, wat maak dit saak? Ek het vir Jesus, okay, né? En okay, dis 'n belangrike plek om ook aan te gaan met ons lewe daarso, maar daar begin ons die pad van lig en ons begin met kennis en ons begin eintlik om onsself oor te programmeer. Want sien, as jy op 10, 20, 30, 40, 50, 60 ergens in jou lewe by die Here uitkom vir die eerste keer, dan is daar 'n goeie kans dat van die goed wat jy oor God en sy kerk en die woord ensovoorts geglo het, dalk nie korrek is nie. Want eers as daai liggie aangeskakel word, né, dan gee God tog vir ons die vermoë om regtig vir hom te sien wie hy is. En dis hoekom ek nou gesê het, die Petrus van Matteus 4 na die Petrus van Matteus 16, na die Petrus wat daai preek gepreek het en gesê het, "Wow, hier werk die Heilige Gees, 3000 mense kom vorentoe en is 'n groot ding wat daar gebeur." Na die Petrus wat sy briewe geskryf het, baie groei wat gebeur het in sy lewe. Ons kan Paulus vat, man wat die kerk vervolg het ensovoorts. Ek het 31ste Desember gepreek oor Paulus wat hierdie 7000 woorde lange brief kom skryf het. Ongelooflike teologie. Oké. Okay. Maar hy was 'n fariseer voor dit. Hy het die wet geken. Oké. Okay. Maar toe God hom kom verander, toe kom skryf hy daar vir ons 'n brief en 'n half. Iets wat nou nog ons harte lid vinniger klop. Iets wat nou nog ons lewens kom verander. Eerste Paulus is daar in 1 Korintiërs 3, 1 Korintiërs hoofstuk 3, is hy besig om bietjie met die ouens te baklei. En ek dink dis iets wat die paas en die maas partykeer amper sê ek vir mekaar sê, ek bedoel vir die kinders ook sê, en dit is soos, tree toch op in lijn met jou ouderdom, wees toch volwasse. Jy weet, partykeer wil ons vir een kind sê, ach, word toch nou net groot, en moet nou nie die melk mors en omstampie, en moet nou nie soos kinders wees, maar kinders is mos nou maar kinders ook, nee, is dit nie so nie. Maar hier is Paulus besig, en hy is eindelijk besig om bietjie te stoei, en hy sê vir hulle, maar kan julle nie nou net soos Christene optree nie? Julle weet, hy het op 'n ander plek nou geskryf en gesê, dis hoe die heidene en die ouens wat in die duister loop, dis hoe hulle lewens lyk. Ok, hierso, asseblief, hou toch nou op om melk te drink en begin nou vaste kos te eet. Nou, wat is die beste ding vir 'n baba? Dit is melk, ne? Niks wen dit nie. Melk is die beste vir 'n baba. Nou, vir groot mens, dis ok om 'n bietjie melk te drink, ne? Ek drink ook 'n bietjie melk en gooi hom daar oor my Wheatpeaks ensovoorts. Ne? Glasie melk is lekker. My goeie vriend Jaco, as ons ergens op 'n plaas saamkom, maar vraag altyd vir die mense of hulle nie 'n bietjie vars plaasmelk het. Ne? Nou, vir almal van ons wat ergens bietjie vars plaasmelk gedrink het, dis hom lekker, ne? Ek kan almal sê, maar dis seker nou nie 'n Bybelse ding daai nie, maar hoe dit ook al sê. Maar, vir ons as groot mense of volwassenes, as ons net van melk leef, dan gebeur wat? Ons gaan honger word. Ok? Nou, dis belangrik om die regte kos te eet in lyn met jou ouderdom. Ek sal nooit vergeet nie, ek dink het was in 2009, ek en my vrou en een of twee besoekers, pastore wat ook daar by ons kuier, ons daar in Meroa Mall in Windhoek en ons eet saam kos en ek dink die kleintjies, as oud, hulle was 'n jaar oud of wat, ek kan nou nie precies onthou nie, en, maar dit sal geef hulle sulke klein stukkies wors en die volgende oek, sit hierdie stuk wors hier in Gustav se keel vas. Ek dink het al met baie van ons ouers gebeur en weet jy of hy die grootste skrik of ek die grootste skrikkie, maar my vrou het verseker die heel grootste geskrik. Yes, en die wors kan nie in nie en hy kan nie uit nie en dis net 'n gemors en yes, like, nou, pak my vroukie so maar 'n tassie op en klaar, sy gaan nie verder saam eet nie. Ons het nou te groot geskrik. Want het gebeur partykeer dat daai stukkie kos vir 'n kleintjie bietjie te vaste kosie is, wil ek amper sê. Paulus is besig om met hierdie ouens ook te stoei en te sê, luister, los die melk en ga nou aan na vaste kos. En een vraag wat ons vir ons elkeen kan vra vanoggend is, waar in daai proses van melk tot vaste kos trek ons? Want een ding kan ek vir julle sê, en ek glo julle saam met my saamstem, hoe meer ek die woord lees en die briewe van die apostels lees ensovoorts, hoe meer is daar toch 'n begeerte in my om meer te weet, om meer te verstaan. En as ek nou partykeer gaan ek terug en ek is een van die ouens wat my net al sê, ja, preek is seker maar average of wat. Maar wat ek wel weet, as ek terug gaan na klompie jare terug, dan denk ek, joh, hy was below average. Daai was maar, daai begin goed. Ook lang terug in Windhoek is al pastoor en hy help my 'n bietjie en hy geef my so paar van sy ou preek en hy sê, lees bietjie daar deur om spesifiek hierdie en daardie temas meer oor te verstaan. En hy sê, maar moenie daai eerste klomp kykie. Hulle was, daar was ek nog, het ek nog bietjie min geweet. En dis ok. Dis ok om ergens bietjie min te weet, want dis moes hoe ons begin. Die belangrike ding is om nie daar te bly nie. Die belangrike ding is om te sê, weet jy, ek gaan 'n slukkie melk in die oggend drink of hier en daar, maar ek gaan aanbeweeg na vaste kos, na goeie kos wat my sterk maak en my laat groei. Ok, so dit is ietsie, ek dink dit is so belangrik dat ons goeie teologie het, dat ons goeie teoloog is. Want sien, elkeen van ons wat ergens sê, en let het miskien 'n waarskuwing vir ons wees, baie keer in 'n gesprek, in 'n klein groep ergens, waar ons bietjie gesels oor die Here, dan hoor 'n mens goed soos, ja, maar die Here sal dit en dit. Daar bel, vroeër die week, bel daar ouma en ons praat oor 'n paar goed, en yes, ek bel hom terug, en hy bel my weer, en ons bel terug. En ek bel hom een keer en hy praat en ek hoor hierdie man, hy sê, maar die Here gaan dit en die Here gaan dat en alles. En ek dink soos ek sê, wow, jy weet goed van die Here wat ek duidelik nie weet nie. En het baie keer, en dis nie net geloof nie, soms is het onkunde. Soms is het net een plek van ek weet nie. Nou elke keer wanneer ons sê, die Here gaan en die Here sal en die Here het dit en dat, dan is ons maar bezig om teoloog te wees. Dan interpreteer ons maar wat die woord sê en ons pas het ergens toe. En is so kosbaar of so belangrik, dat wanneer ons met mense gesels, want sien, hier behoort een liefde in ons harte te klop, wat vir my en vir jou sê, deel die gospel, deel die goeie nuus, deel die evangelie, praat met mense daaroor. Want as dit vir my lewe verander het, dan wil ek moes hê dit met iemand rondom my se lewe ook verander. En ek weet, dat die Here is vir elkeen van ons so lief, vir elke mens op hierdie aarde, ne? Hy is so lief, hy het daai prys betaal, dat hy nie een wil sien verlore raak nie. So, hy sal die jongste teoloog gebruik om iemand naar die Here toe te lei. Op donderdagmiddag 3:00 het 'n vriend, 'n klasmaat van my, wat seker 6 maande uit in die Here was, sy baie, baie beperkte evangelie met my gedeel. En dit was goed genoeg, dat die Here dit kon gebruik het om vir my te red. En hier staan ek vandag. Ek weet die paadjie wat ek met die Here geloop het. Ek weet dit wat hy in my lewe gedoen het. So, ek wil vanoggend duidelik sê, as jy iets weet van die Here, as jy die Bybel 'n bietjie gelees het, dan weet jy meer waarskynlik as die ou wat niks weet nie. Dit is toch so. Maar hoe meer jy weet, goeie teologie bring ook toch eer tot God. Okay? As ons worship, dan is ons besig met teologie. As ons praat en ons is besig om die Bybel en vir Jesus en God en sy karakter reg oor te dra aan mense rondom ons, of ons net in een gesprek is, of iemand vir die eerste keer van die Here vertel, en ons doen het akkuraat, dan is het toch tot sy eer, dan is het toch iets wat eer tot sy naam bring. Ek wil aangaan, ongenigtig, kyk wat trek jy uit. Ek wil aangaan, en ek gaan het in Engels doen, net omdat ek net nie alles in Afrikaans oorgedra gekry het, maar julle, daar is een paar syfertjies by, so ek kan net nie wegkom van hierdie stukkie teacher in my nie, maar, ok, Romeine hoofstuk 3 vers 21 tot 25, hy is alles daar, is bietjie klein, ek wou het graag op een gedeelte gesit het, ek gaan het gauw vir julle lees, moet nie bekommerd wees nie, as jy nie daar so duidelik kan sien nie, jy sal nou sien, hoekom ek alles op een skuifie wou sit, jy kan het by die huis gaan lees ook. Ok, Romeine hoofstuk 3 vers 21 tot 25, But now, the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it. The righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by His grace as a gift, through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forth as a propitiation by His blood, to be received by faith. This was to show God's righteousness, because in His divine forbearance, He had passed over former sins. Ek is mal oor hierdie stuk. Ek is mal oor hierdie gedeelte theologie, en ek lees het vir julle uit die English Standard Version, vertaling van die Bybel. Luister gou wat ek vir julle sê. 102 woorde, 5 versies. 102 woorde, 5 versies. Maar as jy vanoggend gaan en jy is wakker nog hier in die kerk, ne, en jy gaan kyk daarna, dan sal jy baie vinnig sien, en hopelik is nie die Engels wat ons bietjie gooi nie, dit is nou nie die doel van die oefening nie. Maar gaan lees dit. As jy vinnig lees, kan jy dit in 'n paar sekondes lees. Maar wat ek wel vir jou kan sê is, daar is 'n klomp teologie. En John, jylle kan gaan naar die volgende skyfie toe gaan. Ek het die 8 hoofpunte daar gaan uithaal. Nou moet jy bykie terug gaan. Jy moet gaan rondsoek naar die 8 bullets. Hulle is daar op die skyfies. Dit is nie daai een nie. Jy moet nou voor en toe of terug. Jy sal hom daar kry. Wat ek net die deeltjie so geonderlijn het. Daar is hy, dankie. Kyk gauw daarna. Dan gaan kyk jy. Nou jy kan het in jou eie stilte tyd ook doen. Nou ons praat vir oggend oor om te weet. Oor liefde is om te weet en oor kennis. Dan gaan kyk jy gou hierso. Dit verwys na, ek het net die sinne gaan korter maak, soos ek sê, daai 102 woorde, het so baie teologie in. Righteousness of God has been manifested apart from the law. Number three, for all have sinned and fall short of the glory of God and are justified by his grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by his blood to be received by faith. En as ek nou vir elkeen van julle 'n folio papier en 'n pen uitdeel en sê, skryf vir my wat jy verstaan onder elkeen van daai Bybelse terme. Is jy reg om daaroor te skryf? Wat gaan jy vir my sê? Okay. Want dis belangrik dat jy dit weet, want dit is in God se woord. En ek sê nou vir jou, daai 5 versies of 102 woorde wat uit een hoofstuk, uit 'n boek van 16 hoofstukke, uit die een wat maar een boek uit die 27 boeke in die Nuwe Testament is. Sê vir my ongelooflik baie van God. Dit verduidelik vir my ongelooflik baie van wie God is. Wat dit vir my beteken, wat dit vir die persoon langs my, wat dit vir hom beteken, wat dit oor die woord sê, wat dit oor die Vader, Seun en die Heilige Gees sê. Kom ons, ek het nog 'n skyfie gemaak, Aaron John. Kyk gou die enetjie wat dit net een woord op 'n slag is. Jy moet nou gou kyk daar's hom. Kyk nou net daai 5 versies. Righteousness manifested apart from the law, sin, glory, justified, grace as a gift, redemption, propitiation by his blood, received by faith. Yes, dit nie sommer vir Jan Martin Luther dink nie en van die goed waarmee hy geworstel het nie. Mense, dis vaste kos. Dis diep. En die punt is net, ons kan partykeer by sulke goed verby blaai en sê, "Sjoeg, wat staan hier so en wat sê dit eintlik vir my?" Maar dis die hart van die Here. Okay? Hierdie is teologie en dit sê vir ons, soos ek sê, so baie van God. Jy moet 'n liefde hê daarvoor. En dit wat ek hierso lees, ek moet gaan verstaan wat hoekom praat Paulus hierso oor sonde? Hoekom praat Paulus hierso oor genade? Hoekom praat Paulus hier van geloof en regverdigmaking en 'n hele paar goed? Ken jy dit? Verstaan jy dit? Kan jy dit verduidelik? Maak dit hoegenaamd vir jou saak. Okay. Soos ek sê, dis 5 versies, maar daar staan eintlik so baie oor wie God is. Mense, as jy vir God wil leer ken, dan moet jy sy woord bestudeer. Dan moet jy gaan kyk wat hy vir my en vir jou daarso sê. Ons kan nog 'n hele tydjie aangaan, maar ons moet stadig gaan begin klaarmaak. Ons kan baie lank oor hierdie tema praat en ek kan net vanoggend, soos ek sê, my hart is nie vanoggend om te teach nie. My hart is soos eintlik 'n pa se hart, soos ek gisteraand vir my een seentjie sê, my seun, ons moet kyk hoe ons hierdie jaar vir jou struktuur gaan skep waarbinne jy vir God beter kan leer ken. Dit gaan 'n bietjie hier en 'n bietjie daar gebeur in 'n klein groep ensovoorts. Maar dit is so belangrik as ons die woord begin lees, die woord begin bestudeer en ons dinge uit God se oogpunt kan sien. Nie hoe ek sê die wêreld moet werk nie, maar hoe God sê die wêreld moet werk. Mense, wanneer ons sterk in ons teologie raak, dan is dit so 'n vaste fondasie in ons lewens. Droogte, 'n inbraak by jou huis, 'n moeilike tyd waartoe jy gaan. Die huwelik, die dood van 'n geliefde. Goed wat vat in ons harte. Miskien is jy besig om vanoggend met diep dinge te worstel hierso, soos jy hierso sit. En so baie maal, ek onthou in 2011 het ons 'n rekord reënjaar in Windhoek. Ek kry 1.2 meter reën by my huis in Windhoek. Meer dit self. Daai volgende jaar toe se droogte. Ek staan daar by 'n kinderpartytjie en een man sê vir my, "Ja, die Here is besig om vir Windhoek te straf. Hy is besig om hulle te judge." Ek sê vir hom, "Sjoe, daarom baie Windhoek het dan baie in een jaar verander van 1.2 meter, 1250 mm reën binne 'n jaar na droogte toe." Ons moet so mooi gaan kyk wanneer ons hierdie uitsprake namens God maak. As jy regtig seker is die Here sê hy is besig om vir Windhoek te oordeel om van 1.2 meter reën na 270 mm te gaan, moes Windhoek dan baie verander het. In die jare daarna toe is Windhoek beter, toe kry ons weer meer reën en in die jare daarna is dit weer droog en kry ons weer minder reën. My punt is net, Wanneer ons met hierdie dinge in die lewe gekonfronteer word en siekte of dood, ek het daar as 16-jarige by my ma se graf gestaan, né? Dan kan die wiele maklik afval. Maar is goeie, gesonde Bybelse teologie wat vir ons help om te verstaan, dis nie God wat vir jou kwaad is nie. Dis nie God wat noodwendig vir jou straf nie. Dis nie God wat noodwendig verwindelik oordeel nie. Ons moet mooi gaan kyk na daai goed. Okay? En wanneer ons goeie teoloog is, wanneer ons 'n liefde het vir God en sy woord, en ek praat nie net van kopkennis nie, maar 'n transformasie in ons harte, dan kan ons met mense praat en vir mense verduidelik. Mense wat sê, maar hoe kan 'n goeie God toelaat dat A, B en C gebeur? Ons sien ons lewe in 'n wêreld vol moeilikheid en oorlog en sonde en hongersnood. Hoe kan God dit dan toelaat? Maar ons moet in sy woord gaan soek vir die antwoorde. Nie somme hier wat ek en jy dink en om 'n braaivleisvuur gou-gou bespreek nie. Ek wil nou, ek weet nie, vir die mense daar agter, Denise, Marius, maar dit sal julle vra. Daar's 'n geleentheid. Het julle daai kaartjies gekry? So dit het julle gekry. Party skud hulle koppe. Ek gaan nou gou vir julle sê hy lyk as volg. Okay? Miskien Marius julle gekry het, gaan gou uitdeel asseblief. Daar staan love is to know. Okay? En dit is die tweede deel van hierdie Where is the Love reeks waarmee ons besig is. Dan gaan jy sien, daar's twee blokkies. En dit sê Bybelskool en dit sê kort kursusse, okay? Ons het regtig by die leiersvergadering vroeg in die jaar ook daar gepraat. Ons wil kyk om 'n paar kort kursusse vir almal wat nie noodwendig 6 maande Bybelskool op 'n slag kan doen of hele jaar se Bybelskool kan doen nie, miskien oor so 3 weke te kyk na 'n paar lekker onderwerpe, 'n paar dinge 'n bietjie deur te praat. Ons noem hierdie sommer 'n commitment kaartjie. Dis nie vir my om in te vul wie was vandag in die kerk nie. Dis nie vir my om te kyk wie is met ons en wie is nie. Hierdie kaartjie is primêr vir jou. Jy sal sien hier's 'n onderste gedeeltetjie wat jy kan afskeer en as jy vanoggend uitloop, dan kan jy dit vir ons gee en ons sal bloot net vir jou 'n bietjie meer inligting stuur oor dit wat dit besig is. Nou, dit is definitief nie al waar jy van die Here kan leer en van God se woord kan leer nie. Ek dink vir ons as gemeente staan Bybelskool sentraal en primêr op 'n plek. Ons het Bybelskool jaar 1, jaar 2 en jaar 3. En ek is seker Maak en Christine en almal wat hier is wat al Bybelskool 3 gedoen het, sal kan getuig dat daai elke aand se tyd wat ons ingesit het, het ons lewens soveel verryk. Want God se woord doen dit. Hy kom verander ons en hy kom verryk ons lewens. As dit nie gebeur nie, lê die fout nie by God se woord nie. Dit lê gewoonlik by ons. Is dit nie so nie? En die punt wat ek net vir oggend wil maak, elkeen van ons is ergens op 'n paadjie besig. Ons is besig met ons wandel in Jesus en as melk die beste ding is wat jy nou nodig het, maak seker jy kry genoeg daarvan. Miskien moet jy 'n shake maak, daai wat jy 'n bietjie pro-neutral of 'n ding by die melk gooi en dan is dit al bietjie sterker kos. Anders van ons moet dalk begin afskaal op die melk en bietjie na vaste kos toe begin aanbeweeg. Van ons kant af, van die gemeente se kant af, is daar geleentheid waar ons julle elkeen uitnooi en sê, gaan dink oor die jaar, gaan dink oor jou tyd. Om te leer oor die Here is beslis nie beperk tot Bybelskool nie. So ek sê, in klein groep, in preke op 'n Sondag, ons het vir, amper sê ek oom, vir Derek en Beryl Puffett kom in die derde kwartaal, hier in September weer by ons 'n draai maak. Ons het vir Pieter en Leen Tron wat in Februarie 23-24, elkeen van daai goed is 'n geleentheid, intersessie, om meer oor die Here te leer, waar ons getransformeer kan word. Vir oggend, love is to know, wil ons Bybelskool en die kort kursusse voorhou en sê, mense, Bybelskool is die beste plek wat jy nou teen die beste prys waarskynlik jou teologie kan verbeter. Jy kan op jou eie lees en op jou eie studeer en jy moet dit ook doen. Maar regtig, ek glo dit bied baie. So, ek gaan nou as deel van die kerkdiens, en ek wil vir almal net gevra om bietjie rustig te raak, ek weet dis al amper 10 uur in koffietyd, maar ek wil net vir jou 'n geleentheid gee. Miskien kan jy hulle oë toemaak, net daar waar jy sit vir oggend, en net bietjie met die Here praat. Ok, dink net oor hierdie jaar, dis nog vroeg genoeg om te beplan, daar's nog tyd. En sê vir jouself, ek gaan 4 boeke van die Bybel goed bestudeer. Ek gaan miskien 'n Bible commentary vir my koop. Miskien gaan ek vir my nog 'n vertaling kry van die Bybel. Miskien is ek reg om tweede jaar Bybelskool nou te doen, of derde jaar Bybelskool te doen, of 'n kort kursus by te woon. Ek gaan jou 'n bietjie tyd gee wat jy en die Here net gee vir 'n minuut of 3, 'n bietjie kan dink en praat daaroor. Maar moenie net hierso sit vanoggend en dink, "Wel, eers deur die loop van die jaar sal ek hopelik meer leer nie." If you fail to plan, you plan to fail. Okay? Gaan vra vir die Here, "Here, wat kan ek doen?" Dit gaan iets kos van jou. Dit gaan tyd kos. Dit gaan tyd kos, dit gaan 'n bietjie beplanning kos. Maar die beloning is soveel die moeite werd. Daai goeie vrug wat ons gaan kry. So ek gaan nou 'n geleentheid gee, dink 'n bietjie daaroor en luister en kyk wat die Here vanoggend in jou hart 'n bietjie skud of wat hy vir jou sê oor om doelgerig te wees en in die woord te groei van hierdie jaar.